ኢትዮጵያ ኣብ ኣካይዳ ድርድር ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕብራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ ክልቲአን ታሕተወት ተፋሰስ ሃገራት ተጽዕኖ ክገብር ዘተሓሳስብ ደብዳቤ መልኣኻ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። መንግስቲ ሱዳን ንወታደራት ኢትዮጵያ ሒዘ ነይረ ዝበሎ እውን ኣግባብነት ዘይብሉ እዩ ክብሉ ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣሉታዊ ሂቦምሉ ኣለዉ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ጸብጻብ ሳራ ፍስሃየ ክተቅርቦ እያ።
ኢትዮጵያ እውን ንግድብ ህዳሴ ኣመልኪቶም ዝካየዱ ዘተታት ካብ ኢድ ሕብረት ኣፍሪካ ንኸይወፁ ዘተሓሳስብ ደብዳበ ናብ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ምፅሓፋ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተዛሪቦም። ቅድም ክብል ግብፅን ሱዳንን ንባይቶ ጸጥታ ዘእቶ ዘይተዛዘመ ዘተ ብምቁራፅ ከም ብሓድሽ ሕቡራት ሃገራት ዩናይትድ ስቴትስን ሕብረት ኣውሮጳን ተጸንቢረንኦ ማዕ ሃልይወን እቲ ዘተ ክጅመር ዝሓትት ደብዳበ ምዃኑ ተፈሊጡ። መርገፂ ኢትዮጵያ ግን ካብዚ ዝተፈለየ ከም ዝኾነ እዮም ዲና ሙፍቲ ዝሃብዎ መምርሒ ዝተዛረቡ።
የህዳሴ ግድብን ድርድር በሚመለከት
እቲ ግድብ ህዳሴ ብዝምልከት ኢትዮጵያ ንባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝፀሓፈቶ ደብዳበ ኣሎ። ብሕብረት ኣፍሪካ መንጎኛ ዘተ ብኡ ክቕፅል፣ እዚ እውን ኣብ መንጎ ሕብረት ኣፍሪካን ሕብረት ኣውሮጳን ተደጋጊሙ ዝሰርሕሉ ከይዲ ዝሓዘን ግብፅን ንመስርሕ ሕብረት ኣፍሪካ ንምውፃእ ዝገብርኦ ፃዕሪ ግቡእ ዘይምዃኑ ተረዲኡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፅዕንቶ ክተሳስብ ደብዳቤ እዩ ዝተላእኸ እዮም ዝበሉ። እቶም ውሃቢ ቓል ወሲኾም ዕላማ ክልቲአን ሃገራት ነቲ ዘሎ ዘይፍ ብዘለዎ ንኽቕፅል ዝሓትት ብምዃኑ ሕቡራት መንግስታት ነዚ ተረዲኡ ጉዕዞኦም ጠጠው ከብሉ ከተሓሳስብሉ። መንግስታት ደቡብ ኣፍሪካን ኮንጎን እቲ ዘተ ንኽሳኻዕ ዝገበርዎ ፃዕሪ ኣመስኪኖም። ይኹን እምበር ክልና ክዛተዩ ከምዘይመፁን ነቲ ኢትዮጵያ ካልኣይ ምምላእ ማይ ከተካይድ ከላ ስግኣት ክልቲአን ሃገራት ብዝቐርፍ መልክዑ ግልፂ ንምግባር ኢትዮጵያ ዳበ ምስፋራሕ ገሊፆም ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። ኢትዮጵያን ሱዳንን ንደቡብ ኣመልኪተን ኣብ ጎንፂ ምእታውንን ኢትዮጵያ ትስዕቦ ዘፅኣን ኣብቲ ደብዳበ ምስፋሩ ይዛረቡ። ድሌት ኢትዮጵያ እቲ ዘሎ ወጥሪ ብሰላም ክሃድእ ምዃኑ ገሊፆም። ይኾንጎ ክልቲአን ሃገራት ወታደራዊ ጎንፅን ወጥርን ከም ዘሎ ገይሩ ዘርኢ ዜና ካብ ሱዳን ክስማዕ ቀኒ እዩ ይብሉ።
ሰሞኑን ቢ ሚድያም ላይ እንዳያችሁ 60 እንደሚሆኑ
ኣብዚ ሰሙን ብመደን ዝኾኑ ምሩኻት ኢትዮጵያ ሒዝና ዝብል ኣብ ሚድያታት እውን ዝተዓዘብኩምዎ እዩ። ይኹን እምበር ኣግባብነት ዘይ ሱዳን ሰራዊታ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ እንተኣተወ ምንም ዓይነት ዝተኻየደ ወታደራዊ ጎንፂ ግን የለን። ይኹን እምበር 59 ምልሻታት ሒዞም ንማሕበረሰብ ዓለም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ወታደራዊ ጎንፂ ከም ዘሎ ንምርኣይ ዝዓለመ እዩ። እቲ ሓቂ ግን ሰላማዊ ፍታሕ ቀዳምነት ከም እትህብ ክንገልጽ ንፈቱ እዮም ዝበሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ምክትል ቀዳማይ ዳያት ወፃእን ኣቶ ደመቀ መኮንን ካብ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸን ኣህጉራውን ትካላት ዝመፁ ልኡኻን ምዝርራቦም ዘቃል ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ዝተባህለ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ብላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያን ብሓባር ዘፃር ጉጅለ ኣብ ቀረባ ከም ዝጅመር ከም ዝገለጹሎም ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሓቢሮም።